20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній, про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. У Луганську за борги вимикають від тепла будинки-боржники і обіцяють продовжити цей процес. Тим часом між владою міста і антимонопольним комітетом розгорнулася війна. Теж через тарифи.
Ми контролюємо порядок утвердження, змінення і встановлення тарифів. Ну, у нас немає повноважень посчитати іменно 2 або 3 копійки.
Смерть пеленгаса. Рибінспекція Бердянська попереджає про загибель у цьому році пеленгаса, який потрапив у пастку і не може вийти в Азовське море.
Нужна чітка програма спасіння научного лимана.
Загроза окрасі. У старовинних парках Львова вигулюють собак, паркують авто і зводять будівлі. Громадськість занепокоєна.
Західні Одеська топографія зробила зйомку всіх парків Львова. Ну, може деяких, ні. Але досі проєктна документація не затверджена ухвалами чомусь.
У Луганську компанія «Теплокомуненерго» почала відключати будинки від теплопостачання. Докладніше, кореспондент Радіо Свобода Ярослав Грибенюк.
Причина відключень – борги споживачів. Учора без теплопостачання залишилося 2 будинки, мешканці яких заборгували 178 та 167 тисяч гривень. Як повідомили у прес-службі Луганської міської ради, сьогодні відключать ще 11 будинків. І про можливе відключення попереджено жителів 72 будинків. Відомо, що майже 7% жителів відключених будинків не мають квартирних боргів. Наприкінці грудня в Луганську вже централізовано відключали котельні. Без тепла залишилося 94 будинки, 2 лікарні, 3 дитячих садки.
Ярослав Грибенюк з Луганська. Там утричі збільшили комунальні сплати, і це вже біля 3 місяців. Вирує тарифна війна між міською владою та громадськістю. Тепер до цієї війни долучився і антимонопольний комітет. Наприкінці минулого року луганський голова Сергій Кравченко повідомив громадськість, що місцеве відділення антимонопольного комітету перевірило обґрунтованість підвищення тарифів і погодилося з ними. Керівник територіального відділення антимонопольного комітету Валентин Шапка спростовує це і каже, що у повноваження комітету навіть не входить перевірка розмірів тарифів.
Ми контролюємо порядок.
Ми лише контролюємо затвердження, зміни, встановлення тарифів. Вимагаємо виконувати норми, у тому числі конкурентного права. Але ми не обчислюємо суму, скільки копійок повинно бути. У нас нема повноваження рахувати 2 чи 3 копійки.
2 або 3 копійки.
Каже Радіо Свобода, керівник територіального відділення антимонопольного комітету. І слід зауважити, що загострення тарифної війни у Луганську відбувається напередодні завтрашнього візиту президента України Віктора Ющенка до Луганська.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Криму найгарячіша новина – відставка постійного представника президента України в автономії Геннадія Москаля. Учора Віктор Ющенко призначив його заступником голови Служби безпеки України. А у Криму тепер гадають, хто стане наступним представником президента. Деталі від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Президентський указ наспів, як тільки представник глави держави після традиційної зимової відпустки вийшов 9 січня на роботу. На посаду постійного представника президента України в автономії Геннадій Москаль був призначений наприкінці травня минулого року, як тільки спікером Верховної Ради Криму став регіонал Анатолій Гриценко. Обидва ворогували ще з кінця 90-х років минулого століття, коли Геннадій Москаль очолював кримську міліцію, а Анатолій Гриценко уперше керував місцевим парламентом. Тоді владні структури автономії значною мірою були під контролем впливового угруповання Сейлем, яке правоохоронцям таки вдалося розгромити. Покидаючи Крим у 2000 році, Геннадій Москаль залишив хороше ставлення населення до себе та звільнений від сейлемів, башмаків, воронків, дзюб та інших бандюків півострів. Пропрацювавши трохи більше півроку на посаді представника президента, він знову покидає автономію із іміджем сильного і впливового політика, каже кримський політолог Андрій Іванець.
Його конфліктний характер стосунків із верхівкою кримської влади був зумовлений перш за все принциповістю Москаля у відстоюванні законних інтересів кримчан та держави, мабуть, є одним з найефективніших представників президента.
Інший аналітик Микола Семена теж називає Геннадія Москаля авторитетним і впливовим політиком.
Цей вплив Москаля на Крим на новій посаді не зменшиться, а можливо навіть збільшиться. З одного боку, тому що, ну, по-перше, його можливості розширяться. По-друге, якщо дійсно представником президента буде призначений в Криму Валерій Прибий-Голова, який є теж досить серйозною впливовою фігурою, то працюючи в такому тандемі, вони зможуть і далі стримувати кримську ситуацію стабільною і бути противагою різним спробам там чи кримінальних структур, чи правих, чи лівих радикалів змінити ситуацію в Криму і порушити стабільність.
Вважає Микола Семена. Справді, зараз в Криму активно обговорюють можливість призначення на посаду представника президента колишнього банкіра Валерія Прибий-Голову. За 2 тижні до нового року Віктор Ющенко призначив його першим заступником свого представника. Під час виборів 2002 і 2004 років той очолював штаб Віктора Ющенка у Криму. Тим часом єдиним політиком з керівництва парламенту автономії, який прокоментував переміщення Геннадія Москаля, став віце-спікер місцевого парламенту Михайло Бахарєв. Той заявив, що інститут представництва президента України в Криму взагалі не потрібний, назвавши його чумою на голови кримчан. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Працівники рибінспекції міста Бордянська б'ють на сполох. За їх словами, у 2007 році в Азовському морі може загинути весь пеленгаз. І це призведе до неминучої екологічної катастрофи. Деталі у матеріалі Дмитрія Клименка.
Наступного року в Азовському морі може загинути весь пеленгаз, і це призведе до неминучої екологічної катастрофи. Про це заявили співробітники рибінспекції міста Бердянська Запорізької області, які працюють на молочному лимані над розведенням риби. За їх словами, наразі риба потрапила у пастку та не може вийти у море. Протока, що з'єднує молочний лиман, у якому розмножується риба, та Азовське море, забилась. Якщо не вжити термінових заходів, за підрахунками спеціалістів, близько 700 тонн риби та 1,5 мільярда молодняка просто загине. На прочищення протоки необхідно біля 150 тисяч гривень, а на остаточне вирішення проблеми – 1,5 мільйона гривень. Представники Запорізької облдержадміністрації мають намір якнайшвидше вирішити цю проблему і вже звернулись по допомогу до столиці. Говорить виконуючий обов'язки першого заступника голови Запорізької облдержадміністрації Олександр Бережний.
Нужна чітка програма спасіння молочного лиману.
Повинна бути чітка програма порятунку молочного лиману. Січні по цьому питанню ми будемо працювати з Міністерством аграрної політики і не залишимо цю проблему без уваги.
Цю ситуацію без уваги.
За словами запорізьких екологів, канал, що з'єднує Азовське море і Молочний Лиман, має унікальну природну систему, говорить головний інспектор з охорони навколишнього середовища в Запорізькій області Сергій Бобун. Ще німці в 1943 році провели цей канал. І до 1956 року він саморегулював. Тобто це природний процес. Риба сама відчуває, коли їй потрібно заходити у молочний лиман. Там тепліша вода, тому там і проходить нерест. Молоде покоління пеленгасу ще в серпні 2006 року мало вийти в море з лиману. Але через забруднення протоки риба, як і раніше, залишається в полоні. У пасці опинилася колосальна кількість риби, стверджують фахівці. Бердянці кажуть, якщо держава зацікавлена в тім, щоб населення України було з рибою, урядовці мають сьогодні вкласти копійки, щоб завтра не втратити мільйони. Більш того, за ствердженням бердянців, протягом найближчих років риба не буде підходити до берегів лиману, що за ствердженням бердянської рибоінспекції може спричинити суттєве зменшення популяції риби в Азові. За їх словами, якщо необхідні кошти на розчистку протоки не надійдуть найближчим часом, бердянські рибоінспектори планують пікетувати профільне міністерство у Києві.
Дмитрій Клименко із Запоріжжя про загрозу популяції пеленгасу. Тим часом у Львові під загрозою опинилася справжня гордість і окраса старовинного міста – парки. Моя колега Галина Терещук розбиралася із тим, хто і що загрожує зеленим зонам міста Лева.
Сьогодні 9 львівських парків, які розкинулися на площі 400 гектарів землі, важко назвати доглянутими оазами природи з розкішними квітами, випущеними деревами, чистими галявинами, затишними алеями, як це описано в путівнику Львова в 1920 році. Серед них названий найкращий Стрийський парк, який був закладений в 1880 році за часів Австро-Угорської імперії. Керував роботою львівський садівник Арнольд Рерінг. На пагорбах висаджували рідкісні кущі і дерева. Власне, садівник віддав Стрийському паркові Харкові 40 років свого життя. Нині Стрийський парк місце відпочинку стало ще й місцем для вигулювання собак і паркування машин. Несанкціонованого будівництва і така ситуація спостерігається по усіх парках Львова. Б'ють на сполох фахівці. Старі дерева не консервуються, хоча у Львові є 250-літні буки і акації, не кажучи уже про дуби. Сьогодні ці старезні дерева становлять небезпеку для львів'ян. Кілька осіб були травмовані внаслідок падіння дерев. 1200 старих дерев потребують негайного порятунку. На це потрібно 3 мільйони гривень. Почувши таку велику суму, львівські чиновники від мерії одразу ж забули про проблему. Луцька мерія на зелені насадження виділяє у 3 рази більше грошей, аніж їхні львівські колеги, зауважив Андрій Рожнятовський, директор комунального підприємства «Зелений Львів».
Слід на наступний рік переглядати як міський бюджет, якщо ми говоримо про парки і сквери, це є витратна частина. Мрія мати всі парки в місті Львові на рівні, як Софіївка в Умані.
Виконком Львівської міськради і депутати блокують ухвалу, згідно з якою була проведена інвентаризація усіх львівських парків, зокрема в визначенні чіткі їхні межі. Природних заповідників, які б захищалися державою, і мерія не мала права надавати дозволи на незаконне будівництво. Втім, позиція сьогоднішніх депутатів, які не дозволяють проводити інвентаризацію, навмисна, зазначила Ольга Зінчук, завідувач сектора контролю біоресурсів. А також про це говорить і академік, завідувач ландшафтної архітектури Володимир Кучерявий. Востаннє інвентаризація була проведена 20 років тому.
Місто проплатило. Захід геодезька картографія зробила зйомку всіх парків Львова. Може, деяких ні. Але досі проєктна документація не затверджена ухвалами.
Відтак, у паркових зонах щомісяця з дозволу міськради закладається новий фундамент під особняк чи ресторан. Відсутність професіоналізму і нерозуміння львівськими чиновниками і райцями важливості зелених насаджень для Львова є причиною жахливого стану, в якому сьогодні перебувають парки міста, зазначив академік Володимир Кучерявий.
Ландшафтний архітектор архітектору у міському багато років був не потрібен, бо він би плутався в нього під ногами. Коли б стало питання, що треба вилучити сквер і віддати його Карпатбуду під забудову, я певний, що ландшафтний архітектор не дав би. Конфліктність, яка в принципі в світі існує і яка часто рішає питання на користь справи, вона в нашій міській раді фактично відсутня.
Якщо фізіологічний вік дуба 300-400 років, то дерево може прикрашати й усіх 600-700 років. Нині на заході ведеться клопітка праця щодо збереження старих дерев. Для міста, особливо з туристичним потенціалом, престижно мати старі дерева. А Львів наразі ще може такими пишатися. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Якби він не загинув 1910 року, то став би одним із лідерів Української Народної Республіки, причому на голову вищим від колег. І тоді історія України, цілком можливо, була б іншою. Так вважає ряд сучасних істориків. Про кого йдеться? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Харківські фармацевти зробили крок у Європу. Завдяки новій лабораторії вчені нарешті зможуть пропонувати свої лікарські розробки на світовому ринку. Подробиці від Олени Солодовникової з Харкова.
Коридори, що нагадують інтер'єр американських дослідних клінік, але це Харків, територія Державного наукового центру лікарських засобів, де завдячуючи новому керівництву Держфармцентру півроку тому з'явилась лабораторія міжнародного зразку. Саме така апаратура, як у колег з Німеччини та Франції, чи ж самі і методи досліджень визначають біквівалентність, пояснює завідуюча лабораторією Вікторія Лібіна.
Ці досліди націлені на те, щоб порівняти, як засвоюється і попадає у кров препарат, що розробляється у порівнянні з тим, який добре вивчений і якість якого вже не викликає сумнівів, тобто у порівнянні з інноваційним препаратом.
Харківські вчені вже майже відмовилися від випробувань на тваринах. Препарати перевіряють на здорових добровольцях. Кажуть, що це цілком безпечно і є перевіркою нового засобу на швидкість засвоєння. Лише тепер, коли в Україні є обладнання для роботи у системі, що визнана в усьому світі, країна може пропонувати свої вироби на закордонний ринок. До цього часу продукція українських фармацевтів у нас не відповідала стандартам ані країн ЄС, ані Сходу, ані Африки. До нової лабораторії вже надходять замовлення від заводів виробників на розробку нових ліків. Ці заводи і фінансують такі дослідження лабораторії, каже Вікторія Лівіна.
По стоїмості, безусловно,
за вартістю це безперечно дорожче, але не критично дорожче. Бо наші фармвиробники отримують настільки добрий прибуток, і це так швидко окуповується, що ці, грубо кажучи, 10 тисяч доларів, які будуть вкладені у розробку, я не думаю, що це критично для заводів, бо заводи ж на це йдуть.
Так, тому що заводи на це йдуть.
Сьогодні на новітньому фармполігоні працюють над новими ліками проти туберкульозу та СНІДу.
З Харкова повідомляла Олена Солодовникова. Передача «Панорама свободи» сьогодні закінчується. Її провела я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щастить.
Говорить Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
130 років тому народився один із найвизначніших українських діячів початку ХХ століття. А тим часом про нього сьогодні майже ніхто не знає, хіба що поодинокі історики.
Луко Мисієвич був один з засновників революційної української партії, власне першої політичної партії, яка ставила за мету здобуття незалежності на Дніпрянській Україні. І цікавий він був тим, що це був один з найактивніших діячів РУПу. Водночас він був дуже популярний чоловік, як перший літун Російської імперії. Ну тоді такі люди були популярні так само, як космонавти в часи 60-х років за Юрія Гагаріна. І при тому при цьому він був такий жорсткий і крайній український самостійний. Цікаво, що під час рупівських з'їздів, коли йшло питання про те, яким шляхом іти РУП, чи шляхом самостійницького політичного такого об'єднання, чи будування партії за принципом соціальним, то він якраз обстоював позиції власне Міхновського і позиції саме продовження залишання брошури «Самостійна Україна» як партійного документу. Ну, я так думаю, що якби от не ця його нагла смерть, то могло бути така ситуація, що саме він, а не Петлюра, Порщ і Юркевич були б лідерами майбутньої УСДРП. Бо, безумовно, він був людина, по-перше, дуже активний, навіть зафіксовані його відвідини Грушевського, коли він був в Севастополі літуном, то він їздив з різною партійною метою в Галичину і навіть заходив до Грушевського і мав розмови на такі революційні теми. В партії РУП він якраз відносився до крила, яке підтримував Колард і Коваленко, які були на таких радикальних самостійних позиціях. На жаль, Україна втратила такого активного діяча, який її би міг дуже сильно знадобитися через 10 років.
Пролунала довідка, яку склав відомий київський історик Ігор Гирич. Цієї короткої довідки, здається, досить, щоб зрозуміти усю непересічність постаті Левка Мацієвича, політика та авіатора. А він же іще був визначним інженером, конструктором і флотським офіцером. І ще активним учасником культурних процесів.
Народився Левко Мацієвич 30 січня 1877 року у селі Олександрівці тодішньої Київської губернії, зараз це Кіровоградщина, у сім'ї службовця цукрового заводу. Нерідко ті, хто пише про Мацієвича, додають, у зарусифікованій дворянській сім'ї наче не була на той момент зарусифікована чи сполонізована практично вся українська шляхта. Вчився у 3-й Київській гімназії на Подолі, де виявив нахил до математики, фізики, хімії, а водночас до іноземних мов і до класичної літератури. 1895 року вступив на механічне відділення Харківського технологічного інституту. Вчився він добре, був, як то зараз кажуть, трудоголіком. Одночасно Левко Мацієвич активно займався, м'яко кажучи, нетолерованою владою діяльністю. Він входив до українського гуртка «Студентська громада», який видавав і поширював книги рідною мовою. Серед його друзів тієї пори був, зокрема, Гнат Хоткевич, письменник і бандурист, з яким вони разом влаштовували українські вистави, займалися просвітницькою діяльністю. Мацієвич демонстративно переходить на українську мову, розмовляє і листується нею не лише у колі однодумців, як робила тоді чимала кількість українофілів, а й у сімейному колі, активно долучаючи близьких до української культури. Він брав участь у студентських заворушеннях, а 1900 року разом із Дмитром Антоновичем, Михайлом Русовим, Боніфатієм Камінським та іншими опинився серед засновників революційної української партії РУП, про що вже говорив Ігор Гирич, першої української політичної партії на Дніпрянщині. Радикальна позиція Мацієвича виявлялася, утім, не тільки щодо національного, а й стосовно соціального питання.
У самостійній українській державі права працюючого люду повинні бути широко забезпеченими, бо інакше може вийти так, що у тій самій державі маси лишаться поневоленими соціально. Визволення народу з політичної тиранії мало що значитиме, коли не буде також визволення з економічної тиранії.
За революційну діяльність навесні 1901 року Левко Мацієвич був виключений з інституту і висланий із Харкова до Севастополя під нагляд поліції. Там він поступає на службу у Севастопольський порт. Лише на початку 1902 року йому було дозволено захистити диплом за кваліфікацію інженера-технолога. За півроку Левко Мацієвич одержує другий диплом, представивши до захисту проект панцерного крейсера комісії Кронштадтського морського інженерного училища. Проект одержав найвищу оцінку. Інженерний талант Мацієвича перемагає в очах керівників військового відомства політичну неблагонадійність. Він стає флотським офіцером і одним із керівників спорудження крейсерів «Очаків» та «Кагул» і панцерника «Йоанн Златоуст». 1906 року Мацієвич здобуває ще одну освіту і закінчує Миколаївську морську академію та спеціалізується на побудові підводних човнів і займається іншими конструкторськими роботами. У 31 рік Левко Мацієвич стає помічником начальника конструкторського бюро Морського технічного комітету всієї Російської імперії. Нарешті Мацієвич першим у світі розробляє проект авіаносця, на якому мало бути 25 літаків.
Не завдає труднощі влаштувати на судні спеціального типу легку навісну палубу, на якій перебували б, злітали і сідали аероплани. Підйом аеропланів з палуби міг би бути здійснений також за допомогою електричної лебідки, яка б вистрілювала апарат з потрібною швидкістю. Для гальмування аероплану під час посадки на палубу корабля варто використати особливу сітку, розставлену над частиною палуби.
Ось так 100 років тому писав капітан Мацієвич у доповідній записці про спорудження авіаносця. Як вважають кораблебудівники, він не лише дуже чітко уявляв ближче майбутнє морської авіації, пов'язане із застосуванням гідропланів для розвідки та бомбових і торпедних атак противника, а й справді розробив, вперше в світі, підкреслюю, проект цілком дієздатного авіаносця, який мав катапульту та гальмівну систему, щоб обмежувала пробіг літака палубою.
Цього б іншому вистачило, щоб зайняти 24 години на добу наполегливою і дуже творчою працею. Інший би не став у самодержавній імперії ризикувати кар'єрою, займаючись одночасно з інженерною, ще й нелегальною політичною роботою та напівлегально беручи участь в українському культурницькому житті. Але на світлині 1903 року, яка зафіксувала момент, коли в Полтаві на відкритті пам'ятника Івану Котляревському зібралися провідні діячі українства з Російської та Австро-Угорської імперії, ми бачимо Левка Мацієвича поряд із Миколою Міхновським, Михайлом Старицьким, Євгеном Чекаленком, Миколою Аркасом, Сергієм Єфремовим, Оленою Пчілкою, Михайлом Коцюбинським, Лесею Українкою. Серед його друзів і близьких знайомих у ті роки були Михайло Коцюбинський, Микола Вороний, Олександр Олесь, Борис Лазаревський, Людмила Василевська, Дніпрова Чайка, Христина Лачевська, Симон Петлюр.
Разом зі своїм інститутським другом Олександром Коваленком, який теж став офіцером Чорноморського флоту, Мацієвич створює у Народному домі Севастополя самодіяльний робітничий театр з українським репертуаром. Організовує вечори пам'яті Тараса Шевченка. Приїздив до них і брав участь у святкуванні роковин Тараса Шевченка їхній друг Гнат Хоткевич. Тож не випадково Олександр Коваленко виявився єдиним офіцером, котрий підтримав повстання українців-матросів панцерника Потьомкін, очолене іншим другом Гната Хоткевича Опанасом Матюшенком, про що ми розповідали в одній із наших програм. Не випадковою була і постійна фінансова підтримка Мацієвичем, котрий не раз одержував значні премії за свої винаходи українського національного руху. Утім, ця сторінка його діяльності потребує ще спеціальних досліджень із використанням архівів царської охранки та спогадів сучасників. Одне зрозуміло, так само, як і професійною, 24 години на добу Мацієвич займався і українською національною справою, не відділяючи одне від одного.
До того ж, цією справою займався, зауважмо, не провінційний вчитель, не телеграфіст на забутій Богом станції, не бухгалтер, не журналіст, а це переважно було коло тодішніх діячів українського
Революційного Руху, а один з провідних, справді визнаних конструкторів, який посідав визначне становище в тодішній російській науковій ієрархії.
На початку 1908 року Левко Мацієвич захоплюється авіацією і віддається теорії та практиці повітроплавання. Він їде до Франції, тоді найпередовішої у світі авіаційної держави, і одержує посвідчення авіатора номер 178. Це фактично означало входження до 200 перших у світі льотчиків. Вивчає авіабудування. Коли у вересні 1910 року Мацієвич повернувся зі своєю групою пілотів до Санкт-Петербургу і взяв активну участь у першому всеросійському святі повітроплавання, то він там одразу завоював кілька призів і став улюбленцем столичної публіки. Практично щодня у тому вересні Мацієвич підіймав у повітря пасажирів. Серед них була його дружина Олександра, колишній в'язень народоволець Морозов і прем'єр Російської імперії Столипін. І от під час польоту 7 жовтня Фарман-4 авіатора раптом почав розвалюватися над комендантським полем поблизу Санкт-Петербурга на очах десятків тисяч глядачів, а сам льотчик випав із свого крісла, адже кабін у літаках на той час не існувало, і впав на землю. За кілька днів до свого останнього польоту на велику висоту, а тоді це було цілих пів кілометра, Левко Мацієвич дізнався, що йому для експериментів зі створення авіаносця виділений корабель і відпущена значна сума грошей. А також підписав верстку книги «Повітроплавання у морській війні». Як з'ясувала спеціальна комісія, під час польоту не витримав навантаження дріт діагонального розтягування і потрапив у гвинт. При спробі вирівняти падаючий літак Левко Мацієвич зірвався з сидіння. Виповнилося йому 33 роки, а 1917-го йому було б лишень 40.
Він був наш по духу і по крові. Українське громадянство повинне вшанувати його самостійно і незалежно від других. В Петербурзі вже збирають жертви на пам'ятник Мацієвичу. Ця втішна звістка може нас тільки порадувати, але не заспокоїти. Ми повинні самі з чуттям глибокого здивування і гордості вшанувати пам'ять Мацієвича і в самому серці України, у Києві, поставити йому принаймні бюст. Лев Макарович був наш, українець, наш спільник, і навіки останеться окрасою і честю насамперед нашої забутої нації.
Так відгукнувся на смерть Мацієвича Олександр Олесь. А ось що писав у ті дні інший поет і громадський діяч Микола Вороний.
Ми, українці, в особі небіжчика втратили товариша, свідомого національного робітника, людину всім серцем прихильну до робітничої справи. Вдача витривалого українця поєднувалася в ньому з високою культурою європейця. Слава Мацієвича розійшлася по всьому світу, але Україні належить честь, що один з її синів записав своє благородне ім'я на скрижалях вселюдського поступу.
У того ж Миколи Вороного у циклі «Сонячні хвилини» є вірш «Ікар», написаний на сюжет давнього грецького міфа про сина архітектора Дедала, який запрагнув злетіти і, не послухавшись батька, зумів реалізувати свою мрію, але, наблизившись до сонця, розтопив віск крил і впав. «О, Ікаре нещасливий, о, Дедалів славний сину, я, мов, бачу в цю хвилину вид і погляд твій звабливий. Світлий образи, блискучий, ти стоїш переді мною, гордий силою міцною і одвагою могучий. Не спинила тебе рада, батька любого старого, в сяйві сонця золотого, там була твоя принада. З давніх літ вона манила і зробилась ідеалом, і юнацьким чистим палом тобі душу охопила». Цей вірш було написано 902 року, але в пізніших виданнях Вороного, після 910-го, в ньому стоїть присвята світлій пам'яті Левка Мацієвича, першого українського літуна. Можливо, і потенційного першого українського політика, який, аби дожив би до 917-го, міг би по-інакшому повернути весь рух визвольних змагань. Сьогодні ж ми пам'ятаємо про нього до прикрого мало. Навіть доброму енциклопедичному довіднику в історії України згадано про Мацієвича один єдиний раз в перелікові Черезкому серед засновників Революційної української партії. Тим часом він гідний пам'яті нащадків.
Але ж чи є наразі у Києві пам'ятник Мацієвичу, чи пошанований належним чином він у Харкові та Севастополі, чи знають про нього сучасні авіатори і моряки, чи теперішні політики здатні так самовіддано працювати на українську справу? Залишимо відповідь на ці та інші закономірні запитання нашим слухачам. Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
У круговерті перемін, коли телебачення, кіно, інтернет та безліч цікавих подій залишають мало місця для читання книжок, друковане літературне слово входить у людське життя в інший спосіб, як аудіопродукція. Чи існує вона в новій Україні? То її найбільше потребує, та чи здатне мовлене слово якісно змінити час сучасної людини? Про це слухайте в програмі «Нова Україна» 11 січня о 20:43.